Radijska kateheza. Dobar večer, dragi prijatelji, predvsem bolni in ostareli, ki redno poslušate našo radijsko katehezo za bolnike in starejše. Vodila jo bom sestra Meta Potočnik, kot že nekaj časa. Moj gost pa je nocoj gospod Miro Šlibar. Veseli smo ga. Dobar večer.
Bog da je dobar večer. Jaz tudi.
Verjetno ste veseli, ko slišite njegov glas. No, mesec september je tukaj, poglejmo, kakšni dogodki ga zaznamujajo in v tem duhu bo malce tudi naša kateheza. Smo že na pol meseca, začenja se pouk, novo obdobje župninskih srečanj, poglobitve molitvenega življenja. V tem mesecu smo že obhajali praznik Marijinega rojstva in žalostne Matere Božje. Pred nami pa so Slomškova nedelja, god priljubljenega spovednika Patra Pija iz Pietrelčine, nato god zavetnika zdravnikov svetega Kozma in Damijana, potem svetega Vincencija Pavelskega, ustanovitelja sester hčera krščanske ljubezni, naših usmiljenk in lazaristov. Ob koncu meseca je tukaj god nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela, ter še god prevajalca svetega pisma svetega Hieronima. Veliko spremljevalcev imamo na nek način v naši oddaji, bo pa nocojšnjo katehezo navdihoval praznik povišanja svetega križa. Obhajali smo ga 14. septembra. Naj še povem, da je bil 15. september prvi dan obhajanja dneva žalujočih, ki ga je na pobudo patra Ivana Platovnjaka v Cerkvi na Slovenskem že so začeli praznovati, mislim, da uradno v Škofiji Novo mesto in Celje. Tako, Miro, zdaj pa dam besedo vam.
Ja, najlepše bomo katehezo za bolnike in ne samo zanje začeli z znamenjem križa. Vse, ki ste sedli v našo, v navednicah povedano veručno učilnico, povabim, da se skupaj pokrižamo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
V nadaljevanju pa prosim, da sledite molitvi, ki jo je v knjigi Preproste stvari zapisal naš znameniti umetnostni zgodovinar, akademik Emilijan Cevc.
Sredi prostora vseh danih skrbi, sredi žilevega življenja ljudi sklonjenih k zemlji. Čez vso hišo raste zakrižani bok roke, kakor da bi hotel z njimi povezati hišne stene, kakor da bi želel v svojem objemu združiti naše maloverne duše, vse naše početje, vse, kar napolnjuje in dopolnjuje naše življenje. Vse posvečuje, naše delo in zemljo, polja in življenje ohranjajoče studence. Njegova navzočnost se je zajedla v nas kakor struga hudournika, kakor sekira, ki jo drvar z vso močjo zasadi v tnalo. Jezus, naš trpeči brat, ne sme nikoli zapustiti kota nad mizo, kakor ne lastovka gnezda pod napuščem. Tudi če hišo prodajo, Bog mora ostati, ker je temeljni kamen hiše in vez njenih oglov.
Ja, tako Emilijan Cevc. Nanj imam lepe spomine, ko sem mu prinašal v bolnišnico sveto obhajilo. Privoščimo mu nebesa ob križanem in stalem gospodu.
Tako, gospod Miro, zdaj pa navadno malce pogledava nazaj v avgust, ta vroči poletni mesec.
Jaz veseljem sem spremljal avgustovsko katehezo sestre Magdalene Mehle. Še toliko bolj, ker je ona Marijina sestra. In tudi sam sem ne Marijina sestra, pač pa že 12 let hišni duhovnik pri Marijinih sestrah na Dobrovi. V besedah sestre Magdalene sem začutil, kar tudi sam vem in vem, tudi vi enako mislite, kako pomembna je za vsakogar čuteča bližina. In na nekaj sem bil še posebej pozoren, kar se velja zapomniti. Namreč, da ne pristopamo k bolniku s svojimi načrti, pač pa se potrudimo uživeti se v njegove potrebe. In k temu vabim tudi vse, ki zdaj le poslušate, ki imate v svoji bližini starejše, bolne ali tudi ste v službi v bolnišnicah.
Gospod Miro, zakaj ste pa danes vi znova moj gost v katehezi, čeprav s tem ni nič narobe, ampak nekaj ste želeli v zvezi s tem povedati nam vsem?
Ja, čisto konkretno bom povedal, kot ste me izvali. Več so bratov, duhovnikov, ki obiskujejo bolnike v slovenskih bolnišnicah, sem povabil k pripravi te septembrske kateheze. In uspeh? Uspeh je to, da se spet slišimo. Upam pa, da bo v prihodnje še kdo drug prevzel katehezo. Vem, da bi si tudi vi želeli slišati še kak drug glas. Pa kaj bi jamral? Tega je preveč. Ne boš tudi pri vas. Ampak tudi to je svojevrsten križ. In o križu bomo razmišljali v nocojšnji katehezi. Le kdo ne pozna Jezusovih besed, če kdo hoče biti moj učenec, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. Kokrat povedano ob bolniški postelji in ob drugih prilikah ob srečanih, posebej s trpečimi. Moja želja je, da bi bil z veseljem Jezusov učenec in k temu spodbujam tudi vas. Ko si tolikokrat rečete, da je vaš križ pretežak. To je pa že preveč, slišim pogosto. Priznam, da sem to temo nocojšnje kateheze o križu in še o čem lažje sprijel, ker se tudi sam večji del življenja srečujem tako s svojim osebnim križem, ki predstavlja moje osebne preizkušnje in bolezni, pa križe v domači družini. Pa ne le to. Križe videvam skoraj 40 let v bolnišnicah, po župnijah, v domovih. Več o takih križih, tudi vaših, bo sledilo v nadaljevanju kateheze, če boste ostali še z nama.
Seveda bodo. Tako in zdaj bomo prisluhnili evangeliju, ki nas bo uvedel v nocojšnjo katehezo. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, kdor van veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje van, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, temveč, da bi svet po njem zveličal. To je bilo iz Janezovega evangelija. Zmagoslavje križa lepo upeva tudi mašni hvalospev prazniku povišanja svetega križa, gospod Miro.
Ja, res. Čudovito hvalnico križu smo slišali pred tednom v mašnem hvalospevu. To je v besedilu pred spremenjenjem. Ta praznični hvalospev se nadaljuje z utemeljitvijo. Zakaj se je Gospodu treba zahvaliti? Pa vas povabim, da prisluhnemo izbranim besedam hvalospeva. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Človeški rod si sklenil, bodite pozorni, odrešiti skrivnostjo križa, da bi od tam sklilo življenje, odkoder je šla smrt. In na koncu hvalospeva duhovnik sklene roke in povabi vernike, da skupaj z njim počastijo Boga z vzklikom: svet, svet si ti, Gospod. In tam trenutku povabim tudi vse vas pri radijskih sprejemnikih, da molimo to hvalnico z iskreno hvaležnostjo za Jezusa, ki je umrl na križu in tretji dan vstal od mrtvih in daje smisel vsemu našemu trpljenju. Torej recimo in vzklikajmo: svet, 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 svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.
Več kapel v slovenskih bolnišnicah je posvečenih povišanju Svetega križa. To je najbrž samo po sebi zelo zgovorno.
Lahko si mislite, zakaj so mnoge kapele posvečene Svetemu križu. Naštejem kapele po škofijah. Celjska nima kapele posvečene Svetemu križu. Ma pa koprska škofija kapelo Svetega križa v Sežani. V ljubljanski nadškofiji je kapela povišanja Svetega križa v univerzitetnem kliničnem centru. V bogoslužnem prostoru je tudi v Soči. V mariborski nadškofiji je v bolnišnici Ormož kapela Svetega križa. Pa tudi v splošni bolnišnici Ptuj ter splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Prav tako je kapela Svetega križa v splošni bolnišnici Murska Sobota. Omenim, pa posebej, še meni najbolj ljubo kapelo povišanja Svetega križa v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Tudi za mnoge od vas, a se ne motim, je bil priljubljen prostor, ko ste bili v Ljubljani na zdravljenju. Načrt za to kapelo je naredil arhitekt dr. Jože Marinko. Podobo križanega pa akademski slikar Lojze Čemažar. Se še spomnite? Trodelna podoba. Poleg Jezusa, ki je na križu, stoji Marija, ob križu pa kar 15 oseb, od otrok do mladih, staršev, invalida. Večkrat me je kdo povedal, ki je prišel kapelo, da se je kar postavil pod križ ob Marijo in Jezusa prosil za moč in upanje. In z veseljem povem, da je pred tednom bilo slavje ob 30-letnici te kapele.
Večkrat kdo najbrž pomisli, posebno v tem našem času, ko trpljenje ga skrivamo, se ga celo sramujemo, da smo povabljeni poveličevati križ, ki je znamenje trpljenja.
Se spominjam besed, ko sem kdaj takole v svoji naivnosti blagoroval bolnika starejšega s kakšnim svetopisenskim stavkom o nošenju križa, češ, da bo ta prinesel nebesa, da je križ veliko bogatstvo, da je dar. A, pa sem jih slišal, kdaj tudi takole. Veš kaj? Če pa je križ tak zaklad in bogatstvo, ga pa kar tebi podarim. Ne pozabimo. V središču krščanske vere in vse krščanske umetnosti stoji veličastno in skrivnostno znamenje križa. Podobno kot je bila v stari zavezi bronasta kača, ki jo je Jezus v puščavi postavil na drog in dvignil, kot smo slišali v prebranem evangeliju, je tudi križ pritegnil in nase usmeril poglede ljudi že v takrat, ko je bil prvič povzdignjen. Tako križ stoji v središču božanske drame, odigrane na odru človeške zgodovine med prizori oznanjenja, rojstva, trpljenja, vstajenja do nebohoda, kakor je zapisal Thomas Howard.
Zdaj se bo malce obrnila na katekizem katoliške cerkve, ki je zelo dragocena knjiga, ta novejši, ne, resnično duhovno branje, jaz ga mnogim priporočam. Kako pa nam ga predstavi križ in križanega na njem?
Omenil bom le nekaj poudarkov iz omenjenega katekizma, da boste slišali, kako je vse Jezusovo življenje kalvarija. Kalvarija, ki vodi v vstajenje, v veliko noč. Ste prav razumeli? Tudi Jezusovo življenje je bilo podobno našemu, vašemu. Zato katehizem utemeljeno zapiše. Odrešenje nam prihaja predvsem prek krvi križa, toda ta skrivnost je na delu vsem Kristusovem življenju, že v njegovem učlovečenju, s katerim nas, ko sam postane ubog, obogati svojim uboštvom. In še beremo v katekizmu. Jezus je nas vse poznal in ljubil, ko je daroval svoje življenje. Noben človek, če tudi bi bil najbolj svet, ne bi mogel vzeti nase grehov vseh ljudi in se dati v daritev za vse. In ko bom povzdignen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi, je zapisal evangelist Janez. In katekizem, povzdignjenje na križ pomeni in na znanja, povzdignjenje ob nebohodu.
Še ostajava pri prazniku povišanja svetega križa, kot rečeno 14. septembra smo ga obhajali. Upravičeno mu rečemo tudi praznik Božje ljubezni, ker to ni samo trpljenje.
Ja, prav ste ugotovili in tudi vi, ki poslušate katehezo. To zaznamo tudi v knjigi Silvestra Čuka Svetnik za vsak dan, ki jo nekateri poznate. In v njej beremo.
Med vsemi svetimi podobami cerkev najbolj časti podobo svetega križa. Posebej časti relikvije resničnega križa, na katerem je naš Gospod Jezus Kristus daroval svoje življenje za nas. Križ zgovorno priča o Jezusovem trpljenju in poveličanju. Je pa tudi obljuba in zagotovilo našega poveličanja, če po njegovih besedah vsak dan sprejmemo vsak svoj križ, nadloge in naloge ter zvesto hodimo za njim. Ste razumeli, da se tudi ob teh besedah ne ustavljamo samo ob križu, ampak ob njem začutimo tudi, kako nas Bog ljubi. Saj je poznan stavek, kogar Bog ljubi, ga tepe. Tukaj je omenjen pravi križ, Jezusov križ, koščki, ki naj bi bili ohranjeni. Kako pa je bilo na samem začetku s križem, na Kalvariji?
Ja, skoraj 300 let po Jezusovi smrti je ostal njegov grob na Kalvariji zasut. Sveti križ pa zakopan globoko v zemljo. Kaj se je dogajalo kasneje, pa poroča Silvester Čuk takole. Ko je cesar Konstantin v znamenju križa leta 312 premagal nasilnega Maksencija in dal kristjanom svobodo, je cesarjeva mati Helena prišla v Jeruzalem, da bi počastila tiste svete kraje, kjer je odrešenik trpel in umrl. Naročila je kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Res so oboje našli. Sin Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati veličastno cerkev, ki so jo posvetili 14. septembra leta 335. In tega dne so relikvijo svetega križa prvič izpostavili v slovesno čiščenje. Od tedaj so vsako leto ta dan praznovali povišanje svetega križa v Jeruzalemu in ga tudi pri nas obhajamo.
Ampak nič kaj rožnato pa ni bilo v nadaljevanju tega, kaj ne?
Res. Dragi vsi, ki poslušate katehezo, saj ni rožnato, niti naše življenje. Vse se strinjate. Vrnimo se v Jeruzalem. Tudi danes tam ni dobro. Ni miru. Znano je, da so leta 614 Jeruzalem osvojili poganski Perzici. Oplenili so cerkve in pobrali iz njih zlato, srebro in drage kamne. Cerkev Božjega groba so zažgali, relikvijo svetega križa pa odnesli s seboj. Bizantinski cesar Herakli je zbral vojsko in je Perzice premagal. Umakniti so se morali svete dežele in vrniti ukradene zaklade. a najprej so morali izročiti relikvijo svetega križa. Cesar ga je sam nesel v Jeruzalem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Kaj pa so relikvije? Kako bi preprosto to povedali?
Če bi se besedo relikvije prevedli v naš jezik, bi rekli, da so relikvije ostanki. V nekaterih verskih skupnostih pa so to predmeti, ki jih ljudje posebej častijo. Navadno gre za telo ali del telesa, ali za obleko, ali del kakega drugega uporabnega predmeta, ki je bil pomemben v življenju močenca ali svetnika. Češčenje relikvij se opira na verovanje, da imajo ostanki telesa ali predmeti svetega človeka čudežno moč. V krščanstvu je shranjevanje ostankov močencev navadi že še iz časov podzemeljskih katakomb, ko so njihova telesa shranjevali v kamnitih sarkofagih. Tudi starejši oltari, to se tudi vi spominjate, v cerkvah imajo grajeno ploščo z relikvijo svetnika, običajno na sredi oltarja, oltarni mizi. Že od zgodnega krščanstva so relikvije hranili v posebnih skrinjah oziroma škatlah. Taka škatla se imenuje relikvari. Znane so nam relikvije tudi v manjših muštrancah, ki se jih pobožno dotikamo včasih, pa so jih tudi poljubljali. Sam še se spominjam, kot otroki, nebež tudi vi, smo šli okrog oltarja in je duhovnik držal majhno muštranco, imel v rokah robček in tiste, ki so poljubili, je obrisal. Zanimivo, to pa je čisto iz današnjih dni, če pridete kdaj na Brezje ob drugem petku v mesecu ali h kapucinom v Celje prvo sredo v mesecu, boste to sami videli in se lahko dotaknili relikvi svetega Leopolda Mandiča, v katerem smo pa že govorili tudi v katehezah.
Zdaj, ko že omenjava svetega Leopolda, pa prisluhnimo, kako nas k obhajanju praznika povičanja svetega križa spodbujajo nekateri znani svetniki in tudi drugi cerkvene osebnosti.
Ja, ne pozabimo, vsakoletno obhajanje poveličanje svetega križa začnem sveto rozo iz Lime, ki je godovala v preteklem mesecu 23. avgusta. Zapisala je: razen križa na svetu ni nobenih drugih stopnic, po katerih se lahko povzpnemo do nebes. A ni močno. Stopnice so do nebes trpljenje. Ne, tole njeno misel še razložim. Na križu nas je Kristus rešil pred večno smrtjo. Na križu nas je odkupil od naših grehov in nam prislužil vse milosti, ki jih prejemamo v zakramentih. In še nadaljujem z navedki. Svetniški kandidat, v katehezah doslej že večkrat omenjeni profesor dogmatike Anton Strle je zapisal: pot do povišanja je bilo pri Kristusu trpljenje in smrt na križu. Velja se zapomniti, trpljenje, ki ga doživljamo, ni za manj. Pomenljiva je tudi beseda Božjega služabnika Alojzija Kozarja. V besedilu Materina Ruta je zapisal pravšno besedo za nocojšnjo katehezo. Kako nam lahko tudi trpljenje in križ pomaga pri oblikovanju našega srca? Takole: bridkost je kopel, v kateri se čisti in mehča človeško srce. Vedno znova je potrebno, da se naše srce čisti in mehča. Zato sprejemajmo tudi bridkost, bolečino, težko in strmo pot. In še omenjam Leopolda Mandiča. Nihče ne bo ostal na tem svetu, tistih nekaj dni, ko tu prebivamo, delajmo dobro, ljubimo in si pomagajmo. V svojih križih raje potrpimo in molčimo, da ne izgubimo zasluženja.
Res lepo je slišati te njihove izkušnje in misli, pa vendarle ni lahko razumeti, da nam je križ v odrešenje.
Ja, prejšnja ugotovitev, da se vse življenje učimo, potrjuje naslednja zgodba, ki ste jo morda že slišali. Pa prosim, sestra Meta, preberite.
Popotniki so hodili po poti svojimi križi. Bili so utrujeni in izmučeni, kajti nosili so precej težka bremena. Enemu od njih se je zdel križ, ki ga je nosil predolg, zato ga je brez pomisleka skrajšal. Po dolgem potovanju so vsi prispeli do prepada, ki jih je ločil od cilja. Nobenega mostu ni bilo v deželo, ki je obljubljala večno veselje in božjo bližino. Po kratkem obotavljanju so popotniki drug za drugim položili svoje križe čez prepad. In glej, ravno prav dolgi so bili. Samo tisti popotnik, ki je svoj križ odžagal, da bi mu bil lažji, je ostal obupan, kajti njegov križ je bil prekratek. Tako ti konkretni namigi, tudi simboli ob slišanih besedah in prazniku, naj bojo tudi nam naloga za prihodnje.
Naštel bom nekaj takih primerov, ob katerih bomo še bolj pozorni, ko vidimo znamenje križa doma v stanovanju, ob cesti, žal v bolnišnicah še niso, morda pa kje v domovih znamenje križa. Kot prvo, še bolj zavestno se bomo pokrižali. Znamenjem križa na čelu, na ustih in prsih izpovedujemo, da smo z mislimi in srcem pri Bogu. In da se zavezujemo, da bomo z usti pričevali o odrešilni moči križa. Tako se odzovemo na Božjo ljubezen do nas in na Jezusovo povabilo, že omenjeno, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. Ob tem vas morda spomnim, če spremljate sveto mašo na televiziji ali pa če ste prisotni v cerkvi, da se duhovnik predno začne brati evangelij, se pokriža z križem na čelu, na ustnicah in na prsih. Veste, kaj to pomeni? Na čelu, da bi razumeli, kar bomo slišali, na ustnicah, da bomo o tem govorili in na prsih, da bomo to nosili v svojem srcu. Drugo, pozorni bomo na znamenje križa v domači hiši, pri postelji, morda tudi na sliki, na vozičku. Pod križem naj bi se družina zbirala skupne molitvi. Ob križu naj bi se njeni člani učili resnične ljubezni, ki je darovanje za druge. Še naj vas spomnim na tole. Kadar gremo mimo znamenja križa, ki stoji v poti, naj pogled nanj obudi v našem srcu misel hvaležnosti za dar odrešenja. Prav enako tudi pogled ali dotik križca, ki ga nosimo na verižici okoli vratu. Pa, ko molimo rožni venec, žalostni del, kako čudovita priložnost, da se povežemo s svojim križem, z Jezusovim križem. In po vsem naštetem lahko še bi omenil še več spodbud. Tudi to, da mati, pa tudi stara mama, pokriža svojega otroka ali vnuka pred spanjem, pred potjo v šolo ali drugih priložnostih. Ali bo še kdo ogovarjal, da nam ni potreben praznik povišanja svetega križa?
Primer družinskega očeta bo najbrž marsikomu zelo poveden.
To je drugačen dogodek od tistega, ki je skrajšal križ Drugače ravna ta družinski oče, ki sprejema križ. Ugotovljeno je bilo, da je skoraj nemogoča operacija. Kljub temu so ga operirali. In sam je rekel, na vednicah povedano, da je sestankoval, molil k Bogu, naj ga ohrani pri življenju ali pa zagotovi, da bo preskrbljena dvoletna hčerka in žena. In njegova molitev in sprejemanje križa je bila uslišana in sem vesel, da je po okrevanju v Soči že doma in smo tudi v telefonskem pogovoru z njim.
Bogu hvala. Tako kot sva že povedala, smo 15. septembra obhajali praznik žalostne Matere Božje in nedeljo žalujočih.
Ja, smiselno je, res priznajte, da praznik žalostne Matere Božje obhajamo drug za drugim s praznikom povišanja Svetega križa. Prejle omenjeni profesor Strle je zapisal.
Marijo k povišanju, k nebovzetju je vodilo ustrajanje ob Kristusu skozi vse življenje, posebej še pod križem. In kakor je bil Kristus povišan zato, da bi vse pritegnil k sebi, tako naj bi obenem s Kristusom, drugim Adamom, trpela in po poti največjega trpljenja v pridruženju Kristusu dosegla povišanje tudi druga Eva, Marija, z namenom, da bi nas učinkoviteje pritegovala na pot hoje za Kristusom skozi zemeljsko trpljenje v poveličanje pri očetu. Torej res je pomenljivo, da ob žalostni Materi Božji obhajamo dan žalujočih, kaj ne?
Res je. Z veseljem spregovorim prvič o dnevu žalujočih, pa ne bom govoril z veliko žalostjo, saj je nocojšnja kateheza vabilo k upanju, povezovanju trpljenja z Jezusovim in Marijinim. In pobuda za to, dan žalujočih, je bila prejšnjo leto, leta 23, naslovljena na slovensko škofovsko konferenco. Predlagatelji so želeli, da bi v cerkvi v Sloveniji poseben dan posvetili žalujočim osebam. In za ta dan je bil zbran god žalostne Matere Božje 15. september. Ob tej podobi žalujoče matere nam prihaja na misel tudi Jezus v trenutkih žalovanja, na primer ob Lazarjevem grobu ali ob srečanju s pogrebom sina edinca. Dan žalujočih nam, pastoralnim delavcem, kakor tudi vsem, želi pomagati, da bi še bolje razumeli proces žalovanja v človeku, da bi žalujoče osebe čutile bližino župnijskega občestva in da bi žalujoče sprejemali v njihovi žalosti, čeprav sodijo med tako imenovane oddaljene vernike.
Tako in zdaj bova povedala nekaj predlogov, ki ne bodo tudi naša skrb, kajti smrt je del življenja in vedno je kdo žalujoč, skoraj lahko v naši okolici ali velikokrat ga srečamo.
Ti predloge ne veljajo samo vam, ki poslušate katehezo, velja tudi meni in vsem, ki smo in želimo biti blizu vsem, ki trpijo. Recimo, bodimo pripravljeni biti blizu žalujočim, vsem, kar doživljajo, in jim omogočiti, da izrazijo vse, kar nosijo v sebi. Razvijajmo svojo empatijo, sočutje do žalujočih in spoštujmo pot njihovega žalovanja, kakršna pač je. Naj se ob nas počutijo sprejete in varne. Še nadaljujem, ponudimo žalujočim konkretno pomoč v vsakdanjih stvarih, in ne čakajmo, da bodo žalujoči sami prosili zanjo. Ustvarjajmo v župniji okolje, v katerem jim bosta zagotovljeni čustvena in duhovna podpora. Ne pozabimo. Moliti za žalujoče in jim pomagati, da bodo našli v luči krščanske vere odgovore na vprašanja, ki so se pojavila ob smrti pokojnega, ter da bomo zmogli najti nov odnos do njega, kajti smrtjo ta ni izginil, temveč se je samo spremenil. Res, boste rekli, gotovo je nemogoče takoj udejanjiti vseh teh spodbud. Lahko pa se vsak izmed nas odloči vsaj za eno in se začne vaditi v njej. Na ta način se bo med nami začela ustvarjati nova kultura odnosov do žalujočih in bomo zmogli biti z njimi na Kristusov način, v njegovem duhu. Tako je tudi zapisano v sporočilu slovenski škofij. In če bi morda kdo želel čisto konkretno ponovno še slišati za te predloge, me lahko tudi pokliče in mu tudi pošlem.
Tako, gospod Miro, zdaj vas še prosim za blagoslov pred jutrišnjo nedeljo.
Že na samem začetku sem želel omeniti, da imava v studiju znamenje križa in to poseben križ, moj novomašni križ izpred 49 let. In z njim vam bom tudi ob koncu dal blagoslov. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Bog Oče usmiljenja nam je v trpljenju in stajenju svojega sina dal zgled ljubezni. Naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem, ter tako prijeli nedoumljivi dar njegovega odrešenja.
Amen.
Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu dosegli večno slavo.
Amen.
Posnemajte zgled Kristusove darujoče se ljubezni, da boste deležni njegovega vstajenja.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, najlepša hvala, gospod Miro, hvala vam, ki ste nam prisluhnili. Naj vas pa še spomnim, ker sva imela tudi temo o žalujočih in o križu, da sem v torek 17. septembra posnela oddajo srečanja, kjer sta bili naši gosti prostovoljki hospica Tamara Tedesko-Ljutič in Marjetica Stojanovič-Vernik in sta zelo srčno govorili o njuni zgodbi žalovanja, ko ste izgubili svoje otroke in može. Priporočam v poslušanje v našem audio arhivu. Za nocoj pa se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, želim vam mirno noč. Nasvidanje in z Bogom.
Lahko noč.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.